Vítám vás u nového podcastu Bezpečně a bez stresu s Embeditem. Mými hosty jsou dneska Libor Kovář. Libore, dobrý den.
Dobrý den.
A Ivo Gajdica.
Dobrý den.
Dobrý den. Pánové, dneska se budeme, v této naší celé sérii se budeme bavit o kybernetické bezpečnosti, ale tak, abychom edukovali a vzdělali vlastně veškerou naší, nebo budeme se snažit vzdělat veškerou naší populaci. Ale než tím začneme, Libore, kdo nebo co je Embedit?
Je to firma s mezinárodní zkušeností, která v podstatě vyvíjí software, je to vlastně software house a integrátor ve skupině PPF pro skupinu Home Credit, působící přes původně 11 zemí, dneska už jsou 4.
Pánové, my jsme se před natáčením bavili, přede mnou tady sedí dneska 35 let zkušeností v kybernetické bezpečnosti a v IT. Kybernetická bezpečnost je pro tenhle ten rok obrovský téma, je tady nový zákon, jestli se nepletu. Jak se nás to dotýká? Vlastně jako nás, teď to řeknu, obyčejných lidí. Ivo.
No, já myslím, že kybernetická bezpečnost se nás týká všech. Mm-hmm. Všech. Je jedno, jestli se bavíme už o dětech, o rodičích nebo seniorech. Opravdu ten kybernetický svět je všude kolem nás. A jak už bylo zmíněno, kybernetická bezpečnost je v České republice z mého pohledu téma, které je hodně zmiňované. V letošním roce určitě je to dáno tím novým zákonem nebo novou vyhláškou v oblasti kybernetické bezpečnosti.
Druhým důvodem, proč jsme se rozhodli tohle dělat, je, že sekuritu dneska každý vnímá jako něco nedosažitelného, komplikovaného, složitého. Když si poslechnete i různý podcasty, tak je to plný odborný terminologie. A naše zkušenost je o tom, že na sekuritu v 90% stačí selský rozum. Mm-hmm. A někdy si bohužel nerozumíme s těmi lidmi, protože to vypadá, jak jsem řekl, komplikovaně.
Já se možná zeptám, proč si to ty lidi myslí, jako, že to je komplikovaný? Kde se vzala ta řekneme, chiméra toho, že vlastně ta kybernetická bezpečnost a to IT je vlastně komplikovaný?
Vím, že je to asi neslušné odpovídat na otázku, ale vy si myslíte, že je kybernetická bezpečnost jednoduchá?
Já si to nemyslím.
A proč ne?
Tak aktivně tomu nerozumím. A kde dva, asi musíte být nějaká kapacita, nebo musíte nějakým způsobem nějakou praxi, hackerský útoky a tak dále, tohle to není jako pro obyčejného člověka.
A vy nemáte zabezpečený svůj bankovní účet heslem?
Mám.
Takže něco o kybernetické bezpečnosti
víte. Tam přišel ještě ten vývoj toho, že jo, než kam jsem zadával to heslo. Takže to
ano, takové. Samozřejmě souhlasím s vámi, je různá úroveň kybernetické bezpečnosti, ale všechny, veškerá bezpečnost, kybernetická bezpečnost se primárně točí o řízení rizik. O ničem jiným to není, ono to zní hrozně jako složitě řízení rizik, ale s rizikem se potkáváme každý z nás, každý den, každou chvíli řešíme riziko, jestli vkročíme na přechod, když je červená nebo ne. Vyhodnocujeme riziko, jestli jako přejdeme na tu červenou, dostaneme pokutu, srazí nás auto nebo ne. A IT bezpečnost je to stejný. Neděláte nic jiného, než že říkáte bacha, nějaký kyberšmejt mi může ukrást peníze z mého účtu, a řídíte riziko tím, že tomu dáte heslo. Takže pokud to přestaneme používat, nám lidi většinou nerozumí kvůli těm odborným názvům. Rizika. Rizika je něco, na co je potřeba specialista. A my si myslíme, že to tak není, že bychom měli s těmi lidmi, nebo ti lidi by s námi měli víc komunikovat, protože 90% věcí je jenom o nedorozumění a jiných pojmech. Nevím, jaký na tom máš názor ty, Ivo, ale...
Ta otázka zněla jako, proč ta kybernetická bezpečnost se zdá jako pro veřejnost hrozně složitá. Já si myslím, že je to i tím, že tam je prostě bohužel mnoho cizích názvů, které prostě ty lidi od začátku vlastně odradí, já jim vlastně nerozumím, takže to bude něco hrozně složitého. To je jedna věc a druhá věc, ono, ten kybernetický svět se vlastně točí kolem, řekněme, těch informačních komunikačních technologií. A vezmeme si, že mobilní telefony třeba jako v té podobě chytrých mobilních telefonů jsou tady, nevím, posledních 10 let v té formě chytrých telefonů. A když už si vezmeme jenom ten přístup mladých lidí, dětí, které vlastně ten mobilní telefon mají od malička, tak se v tom orientují v tom světě mnohem jednodušeji než i moje generace, která s těmi mobilními telefony zápasí v některých případech posledních pár let.
A není třeba u těch mladých právě ten problém, že už jsou tomu tak blízko, že si třeba nedávají pozor?
Víte, celý život od školky vás někdo učí, že na červenou se nepřechází, je to tak?
No je to.
A kdo vás kdy začal učit, že byste neměl zadávat slabý heslo do Facebooku? Nikdo nikdy. Jenom jste si přečetl pár článků, který to někde dali. Ten opatrnější člověk to samozřejmě využije, tu informaci, a dá si silný heslo, i když kolikrát vlastně neví možná proč. Běžných lidí, tady těch mladých, to neudělá, protože velmi, divil byste se, jak velmi častá odpověď, když se s někým o tom bavíme, je: já přece nejsem pro nikoho zajímavý. Divil byste se, jak váš telefon pro mě jako útočník může být zajímavý. Opravdu jako velmi zajímavý a velmi, velmi ceněný pro informace, které ve vnitř jako jsou. A o tom to je, bavit se o těch věcech vlastně běžným způsobem, vysvětlit, hele, každý jsme zajímavý.
Tady se možná zeptám, po čem právě ty útočníci jako jdou, když já trefil jste to na komoru takzvaně. Já si taky nepřijdu úplně jako zajímavý, nevím, co by mi kde vzali, proč by mi to vzali a tak dále. Kde jsou takový ty jakoby základní principy a modely?
Útoky a všechny věci, se kterými se setkáváme v IT prostoru, jsou hnaný penězi, jako každá jiná záležitost. Mm. To znamená, že když si vezmeme, ten útočník chce něco získat. Vždycky je to buď nějaký finanční zisk, nebo informace, které následně zpeníží. To je vlastně smysl. Vemte si, že ve vašem telefonu je úžasně dlouhý seznam lidí, který tam máte. Ty lidi jsou uvěřený, fungujou, máte u toho většinou jména, e-maily. To znamená, já když na vás budu chtít zacílit nějaký útok, tak všechny tyhle informace pro mě znamená jako zlatý důl, protože vím, koho mám hledat na Facebooku, kdo mě u vás něco může říct, dokážu odhadnout jako věci. A to už vůbec neberu v potaz, že třeba 500 men se pro marketingové agentury prodávají fakt jako za nějakou jako by hodnotu. A tohle je důvod každého útoku. Vydírání, peníze. Jo, nic jiného za tom není. A i ten nejhloupější a nejmenší útočník, který s tím začíná, tak z toho chce mít zisk. Je to biznis. To je biznis.
Jako každý jiný v podstatě.
Já bych to jenom jakoby víc technicky doplnil o to, že to můžeme možná rozdělit na nějaké dvě skupiny těch útočníků. Jsou to opravdu, řekněme, ti studenti, kteří si zkouší nějaké základy hackingu, útoku na uživatele zařízení, protože to vidí na internetu, vidí to na YouTube, různá videa, chci si to vyzkoušet v praxi, jestli to zafunguje, a vlastně pro ně ten hlavní cíl je, že si vyzkouší, ano, já to dokážu, umím to. No a pak se jim můžou otevřít jakoby ty dveře dál, kde začnou vnímat, že já tím útokem můžu získat nějakou, ať už můžu říct finanční odměnu nebo finanční výhodu, no ale pak se bavíme už třeba o velkých skupinách útočníků, které jsou neoficiálně podporovány i státy, ale tady už se bavíme o jiných jako mocenských zájmech a geopolitických hrách, které na světě jsou, a myslím si, že během loňského roku mnoho útoků, DDoS útoků, útoků na dostupnost služeb i v České republice vedených z východních oblastí prostě byly mířeny a řízeny těmi vyššími mocemi.
Já myslím, že zrovna v roce 2015 vyšel krásný článek ve Forbesu, který jako zhodnocoval akcie za rok 2014, nebo investiční příležitosti za rok 2014. A jednoznačně to vyhrála jakoby kyberútoky. Kyberútoky dokázaly každý vložený dolar zhodnotit asi o 270%, jo. Takže to je ten důvod, proč to ty lidi vlastně...
Dělám špatný obor.
Já taky, věřte mi, já taky.
Pánové, já se vás možná zeptám, co je dneska ten nejběžnější jako útok, protože jste říkal, že studenti si to tady testujou. Co je dneska na obyčejného člověka ten nejběžnější útok? Kde se, a jak se mu vlastně jako bránit?
Jsou to různé formy sociálního inženýringu, které prostě mají za cíl, ať už vám vlastně zaútočit na vaši identitu, kterou pak se budou snažit zneužít a třeba se zvýhodit v nějakém obchodě na váš úkor, nebo útočit třeba na váš bankovní účet. A ty formy mohou být podvodné e-maily, podvodné telefonáty. To si myslím, že jsou ty útoky, které, bych řekl, trendují v poslední době a zaměřují se hlavně na tu veřejnost. Protože, jak už bylo zmíněno, ti útočníci se velmi jednoduše dostanou k těm veřejným informacím o tom, jakou máte e-mailovou adresu, jaký máte telefon. A to je ta vstupní brána pro ně, jak vás kontaktovat a vlastně začít vás navádět k tomu, abyste jim sdělili nějaké vaše citlivé informace.
Kde se na tyhle ty útoky, nebo kde k ní můžeme nejčastěji vlastně jakoby přijít? V kavárnách, doma, v práci?
Kdekoliv.
Kdekoliv.
Ten kybernetický svět je všude kolem nás a není to jenom o tom, jako teď řeknu fyzicky, kde se nacházíme, ale není tam ani rozdíl v tom, jestli se bavíme, že sedím v zaměstnání a volá mi někdo v rámci toho, že jsem zaměstnanec té firmy a můžu mít třeba pozici ve finančním oddělení v účtárně a vydává se třeba za nadřízeného, za šéfa společnosti, který urgentně chce převést peníze někde, protože potřebuje udělat nějakou finanční transakci. A můžu vám říct, že z praxe opravdu většina případů skončí tak, že ta účetní tu transakci zprocesuje. Pak samozřejmě je ten, řekněme, ten soukromý svět a to se vás týká jako kdekoliv. Já myslím, včera předevčírem mě volali dvě instituce finanční, které chtěly po mně se mnou řešit nějakou transakci, nějaké údaje spojené s mým bankovním účtem, ale chtěli po mně takové údaje, kdy mé výstražné signály už zareagovaly, zachytili, že tohle to není běžná komunikace, kterou by se mnou měl někdo řešit jenom přes telefon.
Tady si možná z toho skočím, jelikož máme Eduko. Co jsou ty vaše výstražné signály a na co si v tuhletu chvíli vlastně jako dávat pozor?
Jde on pod sociálním inženýringem, si každý představuje ty QR kódy a volání z bank a další věci. Oni si lidi vůbec neuvědomují, že sociální inženýring je získání jakékoliv informace, která mě jako útočníkovi pomůže se někam dostat. To znamená, velmi často lidi mají tendenci, největší problém je, že lidi mají tendenci pomoct třeba v práci. Je mnoho případů, kdy útočník ví, že je nějaká zranitelnost třeba na tiskárně, tak zavolá prostě na recepci a řekne obyčejný dobrý den, já jsem dodavatel, mám k vám dodat velkou zakázku tonerů, jenom mi vypadlo, jaký tam máte, vy tam máte Philipsy, že jo? A ta ženská mu řekne ne, já tady vidím jako například Rikoch, jo? A řekne, vidíte, to mi vlastně na tomto já bych to dodal blbě. A vlastně už mu to v tuhle chvíli dává tu informaci, že tam je nějaký rikoch, na co má útočit a tak dále, jo. Že ten social engineering je velmi široký pojem, vlastně jedna z nejpoužívanějších technik, která se dělá.
My to určitě budeme rozebírat takový v dalších dílech, ale jako zeptám se, jak se tomu vlastně takhle jako bránit? Teďka jako na první dobrou, ať nezabrušujeme jakoby do detailu, to říkám, rozebereme v dalších dílech, ale takhle jako s čím poradit, co jsou ty výstražní signály a co třeba používat, jak fungovat?
Já si myslím, že prvním výstražným signálem je řešení nějaké situace se mnou, kterou nikdo nikdy neřešil. Mm-hmm. Telefonát, který chce něco, co se mnou nikdy nikdo neřešil. Asi první věc.
Spěch.
Urgence.
Udělejte to hned, udělejte to okamžitě, protože jinak se něco stane. To je typický. Pokud je nějaký problém jako tohle toho kalibru, tak nikdy není potřeba vyřešit hned.
Vyptávání se na informace, které by po vás nikdo většinou přes telefon nechtěl. To znamená číslo vaší občanky. Už jenom i rodné číslo sdělovat přes telefon není úplná běžná praxe. Mm-hmm.
No, tady se u toho zastavím. Vy jste říkal, že za poslední týden vám dvakrát volali, mě taky nedávno volali a ty banky mají nastavený, že chtějí rodné číslo za lomítkem. Jak se v tuhle chvíli zachovat? Poslat je prostě dopryč a jít na tu banku, pokud to chci, a nebo to neřešit?
Já můžu doporučit opravdu to nejjednodušší řešení je jít na tu fyzickou pobočku. Protože tam máte jistotu, že na té fyzické pobočce s nějakou pravděpodobností může sedět možná nějaký útočník, ale je ta pravděpodobnost opravdu minimální oproti tomu, že vy nevíte, kdo za tím telefonem sedí.
Já spíš přemýšlím nad tím, proč by po mně někdo měl chtít přes telefon moje rodné číslo.
To je telemarketing, ne, se tomu musím říká. Tak oni prodávají banky, prodávají, že další pojištění a tak dále.
To jo, proč bych to řešil přes telefon? To nedává, mě to nedává smysl. Když už bych teda něco, tak si za tu pobočku zajdu sám. Mm-hmm. Nebo kdybych opravdu tam cítil nějakou urgenci, tak zavolám na to číslo. Ale ne na to číslo, který mi volalo, ale najdu si na internetu číslo té banky a zavolám na to číslo té banky. Oni většinou by měli vědět, že se tam jako něco děje. A nebo na rovinu, já nechci sjednávat nic přes telefon, jo. Jako já vždycky říkám, já si ty věci, oni jako říkají, máme pro vás výhodnou nabídku, já říkám, já si ji najdu na internetu, když budu chtít.
OK. V dnešní době, tak jak se IT vyvíjí, umělá inteligence a tak dále, je to hrozně rychlý. Vy 35 let zkušeností, jak se s tím srovnáváte takhle? Jak držíte ten krok? No, s těma všema technologiema.
Role security je snížit rizika, které kolem jsou na akceptovatelný minimum. To důležitý, to akceptovatelný je fakt jako důležitý. Protože nedá se ubránit úplně před vším. A upřímně řečeno, jsme vždycky za jakoby těmi útočníky. My reagujeme na věci, které se dějí, protože oni vymýšlí nové věci, nové způsoby, které my nevymýšlíme, nejsme, můžeme dělat nějaký odhady, ale já jako útočník používám velké množství technik, různých technik, které chci mít. A my se jenom snažíme postavit těm útočníkům do cesty takové překážky, aby to právě pro ně bylo drahý. Když se už k nám by měli dostat, tak ať je to tak drahý, že se mu to nevyplatí.
Aby to nebylo těch 270% z toho jednoho dolaru.
Přesně tak, přesně tak.
Já na to zkusím zareagovat úplně jakoby z jiné strany. Mm-hmm. Možná trošku podpořím jako rozvoj mladých, talentovaných lidí. A prostě oblast rekrutingu, kybernetická bezpečnost, oblast obecně kolem toho IT je opravdu dynamicky se rozvíjející, takže člověk se tam učí mnoho disciplín. Kor v bezpečnosti, opravdu musíte prostě jet přes ty různé oblasti, řízení rizik, zmíněno, síťová bezpečnost, bezpečnost koncových zařízení, počítačů, telefonů, dotýkáte se compliance, práva, takže ta oblast je hodně komplexní, neustále se vyvíjí vpřed, tak jak se technologie vyvíjí vpřed a pro člověka, který je zvídavý, má prostě rád, řekl bych, nekonečný rozvoj své osobnosti, tak je to povolání číslo jedna. Takže z tohohle pohledu ještě doplněte tu otázku.
A jak se udržujete v té s těma, řeknu, mladejma, aby jste jim furt jako stačili? Teď tak to řeknu takhle.
Já si myslím, že jsem pořád mladý, ale rozumím otázce, no je to ono neustálém sebevzdělávání, to znamená, co se týká článků, navštěvování konferencí, navštěvování tréninků, certifikování se v nových oblastech. Je to opravdu kontinuální rozvoj.
Já mě se líbí, že už jsme zařazeni do kategorie seniorů.
Ale
je to přesně, jak říká Ivo, je to buď, je to, sekurita je vášeň, to není jako, je to velmi složitý, dynamický a komplexní obor, to znamená, víte opravdu o všem, musíte vědět skoro o všem všechno, abyste dokázal jako správně reagovat, díky tomu je vlastně velmi náročný, časově jakoby náročný a hlavně nikdo vás nepochválí, to je o tom to úžasný, jo. Jako musíte tam, lidi, kteří dělají v sekuritě, tak mám kamaráda, který je psycholog a vždycky říká, na vás jednou udělám studii, protože vám všichni nadávají a vy to stejně děláte, jako, jo. Takže a tohle si myslím, že to je ono, jo, že musíte najít sobě i tu motivaci, že vám to jako dává smysl, protože v mnoha firmách jste viděn vlastně ne jako pomocník a bohužel si za to můžeme často velmi často si za to můžeme sami. A takže ne ten, kdo pomáhá tomu biznisu, ten biznis rozvíjet, ale ten, kdo mu dává ty překážky. A divil byste se, jak často jako se s tímhletím jako potkáváme a bohužel i jako s našimi sekuritními kolegy, když se potkáváme. Tak mít jako mindset, který říká, sekurita je služba, nikoli v problém, je i mezi sekuriťáky velmi málo rozšířen, protože je to komplikovaný. Je tam v případě, kdy totiž fungujete tady s tím open-minded přístupem, tak musíte hodně brát zodpovědnost na sebe. Musíte dobře pracovat s těma rizikama, musíte být jako s těma lidma fakt jako v kontaktu a s tím biznesem myslím, protože je potřeba, aby vy jste pomohli biznesu dosáhnout jeho cílů při akceptovatelné úrovni bezpečnosti. Jo? Není to o tom, že vytáhnu předpis a řeknu, hele, tady je prostě zákaz, tak to nebudem dělat. To nefunguje, ten biznis byste tím zabil. Jo? Ale na druhou stranu je to nejjednodušší cesta. Je to fakt jako nejbezpečnější, nejklidnější cesta, protože každý řekne, hele, já jsem to udělal, jak to někdo jiný chtěl. A tohle je jako neustále hledání balance mezi těmi.
Tak jak to tady máme teďka shrnutý, přijde mi to, že to stojí hrozně peněz. A my jsme tady dneska od toho, abychom edukovali. Stojí to obyčejného člověka hodně peněz, nebo ne? Dá se to dělat i vlastně jako low budget, bych to nazval. Ta kybernetická bezpečnost. Ať už třeba i ve firmách vlastně.
Pokud nepotkáte bezpečnostní poradce z různých firm, který vám jdou prodávat nějaké zařízení, tak jo.
OK.
Protože všichni z manažerů bohužel mají tendenci hledat úžasný, já tomu říkám magic box. Mm. Jo? Každý prodejce dojde a prodává magic box, který to najednou jako vyřeší. Ale díky tomu, že ty lidi tomu většinou nerozumějí a nechtějí to dát jako, tak si ten magic box koupějí, ale už vlastně ten tam pak 5 let nějakým způsobem fouká a hníje a upřímně řečeno víc by dosáhli tím, že by na tom pracovali jenom s obyčejným Excelem, tak by udali daleko víc práce. Nevím, jaký na to máš názor ty.
Asi to vezmu z dvou pohledů. Ptal ses vlastně, jak vůči běžnému uživateli, občanovi. Myslím si, že existuje mnoho nástrojů, které jsou bezplatné a jde jenom o to si je nainstalovat, dobře nastavit a vlastně řídit se možná nějakým, já řeknu, jakoby desaterem. A já myslím, že během těch podcastů se k těm desaterům dostaneme.
Proto je zatím 10 dílů. Abychom si prošli desatero.
A je to o tom prostě věnovat se tomu stejně asi, jak už jsme si říkali, starám se o své tělo, tak se musím starat třeba i o ta svá zařízení, které de facto jsou součástí už pomalu výbavy každého člověka, mobilní telefon, pracovní počítač a tak dále, jako o to své tělo nebo o to, že prostě na červenou přes cestu nechodím. A pak je ta druhá oblast, řekněme ta firemní části bezpečnosti a tam je to o sadě, řekněme, opatření, které my obecně dělíme do dvou částí, řekněme, taková ta papírová nebo ty softový, je to školení třeba hodně zaměstnanců, které je velmi důležitou součástí, si myslím, zajištění bezpečnosti ve společnosti. A pak jsou ty technická opatření, opravdu nějaké technologie, které pomáhají té firmě chránit se před externími kybernetickými hrozbami.
Většinou se říká, o firemní peníze se starám líp než o ty vlastní. Platí to i v kybernetické bezpečnosti, o té bezpečnosti?
To bych neřekl, že je to o penězích. Já bych spíš řekl, že my máme nějak v hlavě nastavený, že se chováme v rozdílných prostředích různě. Mm-hmm. V práci se chovám jinak, tam se přece chovám v práci a musím plnit nějaké věci, které po mně někdo chce. Ale doma se chovám, protože paradoxně si myslím, že ty lidi na tu bezpečnost v práci dávají daleko menší důraz, než ji dávají doma. Protože doma, když vám někdo vykrade váš účet, tak je to vidět. No, vidíte okamžitě, že vám vykradl účet. Tady, když vám někdo ukradne dat kmen zákazníků z vašeho počítače, tak to bude možná mrzet vás, může to možná mrzet spolumajitele firmy, ale určitě to nebude mrzet nějakýho jako...
Jasně, tady projekťáka.
Projekťáka nebo něco takového.
OK, pánové, dohodli jsme se na tom, že budeme dávat rady, typy, triky ohledně nějakých nástrojů. Já tady pro vás mám Have I Been, možná mě doplníte, co to je za nástroj, co to umí a na co to využít. Nechám na vás.
Je to nástroj, který je zdarma na internetu pro všechny. Je to webová adresa, na které vy zadáte svoji e-mailovou adresu a můžete ověřit, jestli nebyla někde ukradena z nějakého například webového obchodu, online obchodu. A taky vám dá informace, jestli s tou e-mailovou adresou nebylo ukradnuto i heslo. Co to znamená, když zjistíte, že vám to ukáže tu informaci, ano, bylo ukradeno, okamžitě byste si měl to heslo na jakýchkoliv vlastně účtech, kde jste použil e-mailovou adresu změnit a samozřejmě i na tom e-mailovém účtu, který používáte. Mm-hmm. Protože co je praxí, většinou uživatel u tady těch veřejných služeb používá většinou jedno heslo, což znamená, že ten útočník se potom může jednoduše dostat k jakýmkoliv vaším online identitám, které používáte na internetu a zneužít je.
Já bych doplnil ještě pro lidi, kteří se v tom pohybují nějak víc, takže existují dokonce stránky na ověření hesel, jestli nebylo někdy prolomeno. Tam už já bych byl opatrný, protože a samozřejmě nejsou na to žádný důkazy, ale zlí jazykové tvrdí, že je to zase výborný věc pro harvesting hesel, že když zadám heslo. Takže ověřit si e-mailovou adresu je z mýho pohledu v pohodě. Heslo už bych přemýšlel, jestli si uvěřím, jestli někde nebylo kreklý moje heslo, to už bych si uvěřoval. Ale nový funkcionality například Google, v Google Chromu, tam je vlastně něco jako správce hesel, tak nově to napojili na nějakou umělou inteligenci a ukáže vám to nejenom sílu vlastně hesla, ale zároveň to už prohledává, jestli vaše heslo se někde neobjevilo. Mm-hmm. To znamená, když používáte ukládání hesla třeba v Google Chrome, tak a rozkliknete si někde nastavení, což si ukážeme v nějakém dalším dílu, tak tam uvidíte, jestli vaše heslo někde nebylo kompromitováno.
Pánové, máme tady desatero, který nás bude provázet celým tímhletím, celou touhletou sérií. Jaký je první bod ve vašem kybernetickém nebo v IT bezpečnosti? Který je ten první bod?
Já bych vybral nepanikař.
Já souhlasím s Ivem, protože ze svých takřka 30 let praxe v IT až na výjimky neznám situaci, kterou bych musel řešit hned teď okamžitě.
Pánové, jsme na konci tohoto prvního dílu, takového úvodu do kybernetické bezpečnosti. Já vám moc krát děkuju, že jste dorazili a budu se na vás nebo na vaše kolegy těšit příštím díle. Mějte se hezký den.
Vy taky děkujeme za pozvání.
Hezký den.